Česko by se podle jeho vize mělo budovat jako stát pro 15 milionů lidí a Praha jako město pro 2,5 milionu obyvatel. I proto politikům předestřel plány na stavbu stovek kilometrů nových dálnic a železnic. Developer, zakladatel společnosti Passer Invest Group a také člen církve adventistů 7. dne, Radim Passer. Dobrý den.
Dobrý den, přijem.
Jste si jistý, pane Passere, že jste si pro svou vizi vybral správnou zemi?
Tak pan Baťa byl mnohem velkorysejší v těch svých představách, nežli si myslím, to vidíme my dnes, kdy chtěl budovat Československo pro 40 milionů lidí. Ale já vycházím z toho, že máme dva scénáře. Buď si můžeme vybrat cestu k trvale udržitelné prosperitě, anebo cestu k jistému bankrotu. Což jak demografie říká, že za 50 let nás bude 7 až 8 milionů, tak tomu člověk nepotřebuje nic víc než vzdělání prvního stupně základní školy, aby si spočítal, jaký bude výsledek. Čili pokud tato země, která dneska v podstatě má deficit pomalu 500 000 lidí ve všech napříč výrobními odvětvími, a to je opravdu velká brzda ještě, řekněme, lepšího rozvoje naší ekonomiky, pokud ta země chce směřovat k tomu, že bude životní úrovní obyvatel dohánět západní Evropu, tak si myslím, že to je jediná cesta, která vede k takovému win-win řešení pro každého, kdo tady chce podnikat a pracovat.
Dobře, i kdyby to tak bylo, tak proto jsem se ptal, jestli jste si vybral správnou zemi. Jestli máte pocit, že Česko je země, která přeje vizionářům. Protože my se tady bavíme o vizích.
No jasný. Pořád, když jsem si odpovídal na otázku, jestli bych dlouhodobě v této zemi chtěl žít, tak vždycky ta odpověď byla, že ano. Myslím si, že nikdy ty vize nejsou jednoduché prosadit. Nikdy vize nebyly o tom, že by s nimi přišla jaksi majoritní část populace. Vždycky to byly jednotlivci nebo skupinky vizionářů, kteří se snažili k lepšímu nějaké věci změnit. A já si myslím, že pro Česko ta příležitost tady jednoznačně dneska je. Té západní Evropa se žel vydala takovým v podstatě až sebevražedným způsobem a Česko je pořád země, kde se dá žít bezpečně, pokojně, kde v podstatě nejsou nějaký nenávistný náboženský pnutí. A tohle všechno si myslím, že z hlediska toho, že jsme hodně v kontaktu s globálními korporacemi, pro které tady častokrát pracují lidé z desítek nejrůznějších národností.
Pardon, jsme? Když říkáte jsme, tak to jste vy a vaši lidé?
Ano, teď myslím, teď, protože já nejsem jediný, kdo v té naší firmě pracuje, i když třeba jsem majoritní akcionář, ale vždycky raději používám slovo jsme, než já.
A máte pocit, že teď je doba, kdy se to láme?
Já si myslím, že máme 1, 2, maximálně 3 roky na to, aby jsme buď zůstali u toho kormidla, které spěje k tomu jistému bankrotu, anebo jestli v podstatě se trošku zpamatujeme a to kormidlo přenastavíme tak, aby ta země mohla směřovat k něčemu, co bude zajišťovat dlouhodobě udržitelnou prosperitu.
No jestli říkáte, že nám od toho momentu, kdy to bude nezvratné, jak si ta křižovatka zbývá 2 nebo 3 roky, tak co se týče třeba vašeho odvětví, tak to je jako kdyby nic. Jako vzhledem k tomu, v jakých horizontech se staví v České republice, tak 2 nebo 3 roky, to je tak pravděpodobně na jako jemnou přípravu jako stavebního řízení. A pak teprve začne ta samotná...
Bejvávalo lépe, řekl
bych. Budiš, pak teprve začne ta samotná zábava. Ta moje otázka je, jestli se současnou politickou reprezentací, protože 2 nebo 3 roky to je zhruba tak horizont prostě někam těsně za další sněmovní volby.
Ano.
Tak jestli vlastně se současnou politickou reprezentací se můžeme vydat pro vás tou správnou cestou?
Já si myslím, že tohle je natolik důležitá věc pro celý český národ, že by tady měli dát stranou nejrůznější hašteření mezi politickými reprezentacemi. My jsme vlastně s tou dopravní iniciativou, kterou jste zmínil, jsme obešli všechny parlamentní strany. A musím říct, že bezvýhradně jsme se setkali s pozitivními ohlasy. Samozřejmě ti lidé si uvědomují, že jestliže dneska máme na jednoho důchodce 2,5 pracujících a za roce 2050 to má být 1,5, takže to je neudržitelný systém.
Moc se omlouvám, pane Passere, jakou máte zkušenost s praktickou politikou, ale s kontaktem s politiky? Protože pokud jste obcházeli strany, politické parlamentní strany, tak chápu, že ve smyslu to horčení slibem nezarmoutíš,
ano.
Tak vlastně vám asi říkali ano, to je skvělý nápad, ale teď ta realizace, jsme samozřejmě v momentě, kdy do Brna nedojedete, protože D1 je v tom stavu, v jakém je.
Od nezávazných debat a diskuzí samozřejmě k tomu, aby se prakticky něco odehrálo, je to vždycky ta nejtěžší část a A myslím si, že jsme se setkali opravdu s lidmi, kteří si uvědomují, že ten současný stav je dlouhodobě neudržitelný. A z toho úhlu pohledu jsem přesvědčen, že i ta současná politická reprezentace, protože někteří ministři, se kterými jsme měli třeba možnost se setkat z té vlády, tak vlastně jsou velmi ochotni tomu naslouchat, protože si taky dobře uvědomují, že vlastně, když to vztáhnu zase na tu dopravní infrastrukturu, takže tady se od bolševika vůbec nic nového ani nezačalo připravovat. Veškerá dálniční síť.
Tím se opět vracím k mojí první otázce, jestli je Česko správná země na takovouhle vizi. Vy jste to přesně popsal.
Takhle, my jsme krásná země. My jsme pokojná země, ale myslím si, že ti lidé častokrát, myslím teď veřejnost jako taková, která potom jde k těm volbám a volí ty naše politiky, tak častokrát vychází z naprosto scestných údajů, které jim jsou prezentovány. Čili z tohohle...
Kým?
No tak já bych řekl, jak těmi politiky, tak někdy žil i takovými těmi mainstreamovými médii, jo. Že ta země zatím neřešila věci, které se týkají vize za 20, za 30 let. Dneska se tady dnešní politici vlastně možná 80% svýho času, za který jsou placeny z peněz soukromého sektoru, tak 80% svého času vymýšlí něco jedni na druhé, nebo hledají nějaké kauzy a tak dále, místo toho, aby se zabývali vizí pro tuto zemi. A když se jich zeptáte, kolik času oni musí trávit právě těmihle vnitropolitickými boji, no tak pak z logiky věci nemají čas ani na to, aby vůbec chtěli přemýšlet o vizi pro Českou republiku. Proto si myslím, že to musí udělat soukromý sektor, protože naše volební období je náš celý profesní život. A my těm politikům v tomhle tom aspoň můžeme pomoct, že jim pomůžeme s tou vizí.
Tak, aby... Já tomu jako téhle logice vlastně rozumím. Na druhou stranu, vy prostě víte, jak vypadá politická scéna za posledních 30 let v Česku. Teď jste to, myslím, nějakým způsobem popsal. Tohle je vaše citace, tak jak vás uvedl server i rozhlas. Vždycky jsem byl apolitický člověk a věřím, že pokud by pán Bůh něco vysloveně nepřikáže, tak to tak bude do konce mého života. A ta moje otázka zní, jestli pokud chcete takhle důležité věci, které vidíte jako takhle důležité, jestli byste vlastně neměl být tím politickým člověkem.
Já si myslím, že to není moje obdarování, abych šel do politiky, protože já bych určitě na to podle svých osobnostních charakteristik neměl, abych místo jaksi tvrdé práce a místo toho, aby jsme prosazovali smysluplné věci, jsme se tam museli v podstatě hádat o žabomyších věcech. Jo. Čili samozřejmě vrátíme se zpátky k vaší první otázce, jo. Jestli Česko je skutečně na tohle správnou zemí. Já si myslím, že minimálně je tady povinnost se o to pokusit. Jo. Já bych si hrozně přál, aby naše děti v této zemi chtěly žít. Jo. Samozřejmě děti, které budou pocházet z dobře situovaných rodin, tak pokud Česko nebude zemí, v které se dá dobře žít, no tak rádi budou odcházet do zahraničí. A pak si myslím, že to pro tu Českou republiku bude ještě horší, než je to dnes.
Součástí vlastně té vaší vize je to, aby jsme přistupovali k naší zemi, jako kdyby měla 15 milionů obyvatel. Někdy v budoucnu a tak dále.
Ano, ta vize musí být velkorysá, protože v okamžiku třeba ta realita za 20-30 let bude, že budeme někde na 12 milionech, když se to správně uchopí. Ale pořád jaksi ta infrastruktura té země, a teď nemyslím jenom dálnice, železnice, ale školství, zdravotnictví, územní plánování, výstavba bytu, by měla být připravena na to, aby těch 15 milionů byla schopná pojmout.
No a vedle toho jsou teď v poslanecké sněmovně a v senátu politické strany, z nich dejme tomu odhadem 2/3, používali jako své předvolební téma to, že nechtějí, aby sem přicházeli imigranti.
Jasný.
To znamená, kromě jiného, i nové pracovní síly. Zajímalo by mě, jak to vlastně s touto politickou reprezentací, kterou máme, chcete udělat, když sám říkáte, že nám tady chybí minimálně 500 000 pracovních sil.
Já myslím, že slovo imigrant je velmi široké a obecné. Já si myslím, že když se bude jednat o lidi z kulturně zpřízněných zemí, typově Ukrajina, například Poláci vydali už 1,5 milionu pracovních víz pro Ukrajince. My bychom poměrově měli být na nějakých 400 tisících a jsme zhruba na 100 tisících. Jo. A tady vidíte jenom ten rozdíl, by samozřejmě dneska byl schopen pokrýt ty potřeby vlastně té výrobní sféry, kterou tady dneska má. A pak si myslím, že nejde jenom o to, aby sem přicházeli svobodní chlapi, kteří pak nevědí, co mají vlastně po práci dělat a častokrát můžou někde ještě zvyšovat kriminalitu, ale aby sem přicházeli rodiny, které se stanou plnohodnotnou součástí této společnosti a kde vlastně už ta nastupující generace bude v podstatě naprosto schopna vyrůstat vlastně s dětmi, které pocházejí z těch původně ryze českých rodin.
Měli bychom tedy nabízet například Ukrajině, aby celé rodiny se přestěhovaly do Čech?
Určitě by to tak mělo být, protože když sem přijdou chlapi takzvaně od do, tak si myslím, že to je nějaké krátkodobé řešení, ale z dlouhodobého hlediska to nepomůže. Já vidím takový tři zdroje k tomu, aby vlastně populace České republiky mohla jít nahoru. Tohle to, řekněme, kulturně zpřízněné země typově Ukrajina, to může být někde do 50% toho rozdílu mezi současným stavem a tím plánovaným. Myslím si, že druhá část se bude ráda dobrovolně přicházet ze západní Evropy, protože tím, jak jsme v kontaktu opravdu s mnoha lidmi z těch globálních korporací, tak tohle je trend, který se děje a bude se dít i do budoucna. Věřím tomu, že i mnozí západoevropští důchodci, když vlastně tato země bude pořád pokojná a bezpečná, tak tedy budou rádi utrácet svůj západoevropský důchod. Jo.
A třetí... A to se nebavíme o pracovní síle, pokud mluvíte o západoevropských důchodcích.
To bych řekl, že je, řekněme, spíš okrajovější z toho rozdílu, ale myslím si, že i ty... že sem budou rádi přicházet i lidi, kteří ze západní Evropy, ať už sem přijdou single nebo jako rodiny, kteří sem přijdou a budou tady rádi žít, protože do Paříže nebo do Bruselu za bolševika to by byl člověk nesmírně rád, kdyby se tam mohl podívat, ale dneska se do těchto lokalit vypravit, bych už věděl, že je trošku tak jakoby za trest. Jo. Čili z tohohle hlediska
si myslím... Vypravit do Paříže nebo do Bruselu?
No, jet tam a trávit tam nějaký čas, protože zkrátka dobře to, ten pokoj a bezpečno na ulicích, jako je v České republice, to tam prostě není. No.
A... Jenom, pardon, když jste byl naposledy v Paříži nebo v Bruselu nějakou
další dobu?
V Paříži
jsem byl letos. Letos
máte pocit, že je nebezpečno na ulicích?
Tak určitě si myslím, že u nás je to bezpečnější. Jo. Samozřejmě já jsem nechodil do těch... Myslím si, že u nás nemáme tolik jakoby částí, kam se nedoporučuje chodit, jako třeba v některých těchto západoevropských metropolích. Jo. Čili to je určitá příležitost a lidi, kteří odtamtud pocházejí a s kterými se tady v Praze potkávám, tak tohle to jednoznačně potvrzují. Že vlastně s rodinou se jim, že je daleko lépe tady, než třeba v té Paříži.
Ale stále se bavíme o tom, že v nějakém horizontu chcete vlastně mít plus 5 milionů lidí.
Já si myslím, že to může být horizont 20 až 30 let, když v podstatě ta vláda nastaví, nebo vláda nebo parlament, když nastaví dobře podmínky pro to, aby ta země se mohla ubírat cestou trvalé nebo udržitelné prosperity, tak si myslím, že k tomuhle se dá skutečně dospět. Jo.
A pardon, ta třetí skupina?
Třetí skupina, to bych nazval něco jako zdravá rodina. Jo. Něco v tom slova smyslu, aby stát v podstatě udělal jakýsi motivující systém, že pokud lidé nezneužívající sociální dávky vychovají, řekněme, svoje první dítě do fáze, že má ukončený střední vzdělání, tak dostaneme určitou částku. Když vychovají druhé dítě, tak ta částka bude ještě navýšena. Když vychovají třetí, tak bude zase navýšena. A tak dále.
To znamená odměnový systém vlastně za to, když to dítě dosáhne nějakého vzdělání?
No já si myslím spíš za to, že to dítě vychovají a uvedou do života. Že to dítě tím pádem se stane v podstatě prospěšné pro tu společnost. Když řeknu to zase úplně zjednodušeně, jestliže tady bude 1 milion pracujících navíc v této zemi, tak pro daňový odvody to znamená zhruba plus 250 miliard korun do státního rozpočtu. A to čistě jenom mám na mysli vlastně komplexní odvody z mest. V tom ještě není třeba spočítáno to, že ty korporace, pro které ty lidi pracují, také díky tomu můžou vydělat víc, nežli vydělávají třeba v současné době.
Chápu. Vidíte tady teď v Česku někoho, kdo by byl ochoten a schopen tu vizi začít uplatňovat, realizovat?
Jednotlivce určitě, jo. My jsme potkali lidi, kteří si myslím by byli jak na straně ODSky, tak na straně ANA, tak na straně sociální demokracie, tak i na straně třeba paradoxně komunistů. V podstatě my jsme se sešli skutečně se všemi parlamentními stranami. Jo. I řekněme takové ty strany, jako je STAN, TOPka nebo lidovci, tak jednoznačně tohleto si uvědomují také. Jo. Takže tady si myslím, že elementární problém není v tom, že by ty lidi, a ty lidi si taky uvědomují, že třeba penzijní systém, tak jak je dneska nastaven, takže v podstatě to ani nebude trvat 20 let, kdy bude mít velký problémy.
O tom se bavíme zhruba minulých 30 let, že ten penzijní systém, tak jak je teď nastaven, není úplně udržitelný. Ale ta moje otázka je, protože asi se je potřeba pohybovat v politické realitě. To znamená, jako z té politické garnitury, která teď je tou, která rozhoduje.
Ano,
a ta, která potom
to, řekneme,
případně...
ano, je ta hlavní strana. Ano. Ano, a
tak je tohle strana, která dokáže tu vizi vzít a začít ji opravdu realizovat?
Tak minimálně jsou ochotní se o tom v tuhle chvíli bavit a myslím si, že to snad to dospějí do toho, že to budou chtít realizovat. Jo, protože
jednal jste přímo o tom s Andrejem Babišem, s předsedou vlády?
Já se s ním uvidím tak jednou až dvakrát za rok, takže samozřejmě hovoříme spolu také o těchto věcech, ale myslím si, že on, u něj to je možná zatím trošičku pod jeho rozlišovací schopnost, vzhledem k těm ostatním věcem, které oni řeší, ale ty ministři, kteří pak jsou přímo pod ním, tak tam si myslím, že už to vědomí o tom, že by Česko se mělo vydat směrem, který bude, řekněme, pro tu zemi prospěšnější, tak je tam velmi vysoký. Jo.
Vy říkáte, že to je pravděpodobně vzhledem k tomu, těm ostatním tématům, které řeší pod jeho rozlišovací schopnost. Na druhou stranu Andrej Babiš sám o sobě říká, že je vizionář. Na začátku říkal, že není politik, říká, že je vizionář stále. To by mě zajímalo, jestli z vašeho pohledu on je tím vizionářem, který může například tohle vzít a prostě za 20 let se můžeme otočit zpátky a říct ano, Andrej Babiš byl ten muž, který to prostě celé rozjel.
Tak popravdě řečeno, já si myslím, že pro něj taky byla velkou inspirací kniha vlastně Tomáše Bati Budujme Československo pro 40 milionů lidí.
To si myslíte nebo to víte?
To vím, to on osobně říkal. Jo. Takže já si myslím, že tam tím, že má v sobě toho podnikatelského ducha, tak si myslím, že tam by jednoznačně měly být předpoklady pro to, aby se s takovouhle vizí mohlo, když nechci říct totožní, tak minimálně pro ní hodně udělat. Jo.
Když jsem se díval na vaše předchozí vyjádření v různých rozhovorech ohledně toho, kolik peněz ve formě darů dáváte, nebo jste dával politickým stranám, tak i podle vašich slov z toho dary pro hnutí ANO jako zásadně jak se vyčnívaly. Proč?
Tak zásadně vyčnívaly především dary pro Prahu 4, kterým jsme dali zhruba 100 milionů korun, jo? Čili nějaký 1,5 milionu, nebo kolik jsme dali hnutí ANO dohromady, si myslím, oproti tomu je opravdu
drobná částečka. To je pro to, jaké biznisové zájmy máte přímo na Praze 4, celé centrum a tak dále.
Jednak to bylo v nějaké době, protože nás tam vlastně určitá politická reprezentace kdysi vydírala a my jsme nikdy nechtěli dávat politikům peníze do jejich kapes a řekli jsme, podívejte se, od nás nikdy nic nedostanete, ale můžeme dát legálně peníze městské části. A pak z těch peněz městská část se může být zalebován.
Vy jste ve formě darů posílal nějaké peníze politickým stranám?
No jasný, to jsme v podstatě...
A ta moje otázka směřuje k tomu, proč jako proporčně to bylo víc hnutí ANO, proč
Nejvíc to bylo hnutí mého bratra, že jo, které mě dostalo do určité nekomfortní situace a tam jsem kdysi daroval 3 miliony korun. Upřímně řečeno, úplnou radost jsem z toho neměl, ale z toho hlediska, že ta nekomfortní situace spočívala v tom, když bych jim nedal nic, tak je v podstatě potopím a nedá jim ani nikdo nic jiného, protože když jeho bratr, ten velký podnikatel, ho nepodpoří, tak tam asi nebude něco v pořádku. A když je podpoříme, tak zatím zase každý bude hledat v podstatě něco, že tam sledujeme nějaké vlastní zájmy. Jo. A čistě mi se docela líbil ten jejich politický program, takže jsem vnímal, že na té pražské politické scéně by se mohl objevit někdo, kdo by tu Prahu zase mohl posouvat někam dopředu.
To, co mě na tom zajímá, jestli v momentě, kdy mluvíte o nějakém prosazování svojí vize a máte na to bezesporu hodně peněz, jste bohatý muž?
Tak třeba ta dopravní iniciace nás stála, možná stát by to stálo 100 milionů korun, my jsme to udělali za 1 milion. Nepočítám hodnotu vlastního času. Jo.
Ptám se, protože neustále se bavíme o tom, jakým způsobem vlastně vaší vizi, bych tak řekl, prodat politické reprezentaci, ať už je jakákoliv nebo bude jakákoliv po volbách, tak jsou peníze, vaše peníze, které případně můžete použít jako dary politickým stranám, tou pákou pro to, abyste naladil politické
to
strany
ne.
Pro vaši vizi?
Já si myslím, že to je úplně obráceně. No, protože tím, že my vlastně pro celospolečenský zájmy jsme už byli připraveni utratit nějaké naše peníze a hlavně nějaký náš čas, protože některé klíčové lidi u nás ve firmě, to možná stojí 20-25% jejich času, že se věnují vlastně té vizi pro Česko a my nikdy nebudeme stavět ani dálnice, ani metro, ani železnice. Tak z tohohle hlediska my to vnímáme, že to je jakási oběť od nás, jako od soukromého subjektu, který chce, protože nikdy nepůjdu do politiky, tak chci přispět a pomoct alespoň tímhle způsobem. A samozřejmě na těch politicích potom záleží, jestli se s tím stotožní. Klidně se může stát, že ta naše vize, kterou předkládáme, nebude přijata. A v takovém případě mě nezbývá nic jiného, než se s tím smířit. A prostě smířit se s tím, že budu nadále žít a podnikat v zemi, která nesměřuje k budoucí prosperitě.
A to znamená, že vy jim to jenom nabídnete? Vy jim to jenom nabízíte a necháte úplně zcela na nich bez jakéhokoliv svého dalšího
prvku? Já vám to řeknu takhle, jestliže například ministerstvo dopravy, které je jaksi zodpovědné za dopravní iniciaci, tak samozřejmě vytvořilo jakousi komisi pracovní, která se tím má zabývat a nás do té komise pozvali, což si myslím, že za prvé určitě jsme za to rádi a za druhé mi to přijde i logické, když jsme s tím přišli.
To znamená, že to je cesta, která by vám vyhovovala. Jako v průběhu téhleté cesty byste si neřekl, neuspěl jsem.
Určitě ne. My nepotřebujeme být podepsáni pod tím, že tady vznikla nějaká paserová koncepce pro národní dopravní strategii, ale pro nás je spíš důležitý to, aby země, ve kterých chceme žít a podnikat, tak prostě aby fungovala.
Do jaké míry vlastně za to, jak popisujete, že se scházíte s politiky, s politickými stranami a popisujete jim svoji vizi, do jaké míry jsou zatím schovány vaše biznisové plány?
Tak ty biznisové plány samozřejmě jsou skvělý, jak jsem řekl na začátku, pro všechny, kdo tady chtějí podnikat a pracovat. Jestliže místo 10 milionů lidí v té zemi bude žít 15 milionů, tak každý, kdo tady podniká a pracuje, tak bude mít víc příležitostí a prostě bude to větší trh, než je dnes. Když vám to řeknu z hlediska kanceláří, kterými jsme takový urbanistický developer a dlouhodobý investor, tak v Praze zhruba z 3,5 milionu kvalitních kanceláří, které tady existují, tak ti lidi, kteří v nich pracují, přináší do státního rozpočtu zase jenom z komplexních mzdových odvodů přibližně přes 70 miliard korun každý rok. To je v podstatě celý rozpočet Prahy. Jinými slovy, a v mnoha případech ty firmy, které v Praze sídlí, tak tady budou tehdy, když tady budou mít vhodné prostředí pro své zaměstnance, protože to není jenom o tom, že se rozhodují mezi Prahou 4 nebo Prahou 5, ale častokrát se rozhodují mezi Prahou, Bukureští, Varšavou, Budapeští a dalšími zeměmi. Čili tohle je zase něco, co nepochybně i na nás by mohlo mít za nějakou dobu, pokud ještě vůbec budu naživu a budu dál pracovat a podnikat, mohlo mít pozitivní vliv, protože ten trh se zvětší v tom našem případě, ale tohle tady asi z toho logicky každý si může spočítat, že tohle je řešení, které přináší v podstatě pozitivní benefity úplně pro všechny, kdo tady chtějí podnikat.
Skoro se mi chce říct, že kdyby to bylo takhle jednoduché, tak pravděpodobně tu vaší vizi, nebo jakoukoliv její verzi, už vlastně mají politické strany na svém praporu a...
Tak uvidíme, jak se k tomu přihlásí, protože v podstatě my jsme na tom začali pracovat před 2,5 lety, čili někdy na jaře roku 2017. Začali jsme to s nimi projednávat někdy od minulého roku, takže popravdě řečeno asi poprvé, kdyby se to teoreticky mohlo objevit, jsou jejich jaksi volební programy pro následující parlamentní volby.
Takže tam se vlastně ukáže, jestli půjdeme z vašeho pohledu dolů nebo nahoru.
Já si myslím, že tady skutečně to bude nějaký rok 2021. A tam si myslím, že je to úplně jednoznačně. Je to vlastně i paní ministryně financí, když se s ní budete bavit o tom, jak vypadá jaksi ten dlouhodobý možný rozpočet a udržitelnost veřejných financí pro Českou republiku, tak ví, že po roce 2021 budou muset přicházet nepopulární opatření.
Tak uvidíme. Pane Pasere, díky za rozhovor.
Rádo se stalo.
Naschledanou.